Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes máme před sebou Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel včera na serveru zvědavec.org a jehož titulek zní Izraelský stroj na peníze. Židovští oligarchové financují zločiny proti lidskosti. Autorem článku je Filip Giraldi. Slavné hvězdy, nebo alespoň některé z nich, se 2. listopadu zúčastnili v Hollywoodu gala večera, pořádaného na oslavu izraelských obranných sil IDF a za účelem získání finančních prostředků na podporu jejich mise v samotném Izraeli a na okupovaném západním břehu. Pořadatelem akce byla organizace Přátelé izraelských ozbrojených sil FIDF, která má ve Spojených státech 14 regionálních úřadů a jejím heslem je: jejich úkolem je starat se o Izrael, naším úkolem je starat se o ně. Letošní akce se zúčastnili Arnold Schwarzenegger a herec Gerard Butler. O zábavu se postarala zpěvačka Seal. Hollywoodská židovská smetánka byla početná, dlabanec byl přísně košér a miliardáři soupeřili mezi sebou, kdo na tak hodnotnou věc přispěje nejvíc. 1200 návštěvníků akce, která se konala v hotelu Beverly Hilton, darovalo rekordní částku 53,8 milionů dolarů, přičemž Larry Ellison, zakladatel společnosti Oracle, přispěl nejvyšší částkou 16,6 milionů dolarů. Izraelský mediální mogul Haim Saban, nejštědřejší podporovatel Hillary Clintonové, byl moderátorem akce a daroval 5 milionů dolarů. Před 2 týdny se v New Yorku konala podobná akce, přezdívaná Noc hrdinů, které se zúčastnilo 1200 podporovatelů, mezi nimiž byl i kasínový magnát Sheldon Adelson, hlavní megasponzor republikánské strany, a na níž se vybralo 35 milionů dolarů. 7 milionů daroval Adelson osobně. Ještě než byly vybrány tyto příspěvky z akcí v Hollywoodu a New Yorku, organizace FIDF údajně získala 190 milionů dolarů za příspěvky z předchozího roku. Dary FIDF jsou odpočitatelné zdanění, jelikož organizace je registrována na finanční správě USA jako 501 v závorce C3, to je vzdělávací a charitativní nezisková nadace. Lze se jen podivovat nad tím, jak je možné, že by měl americký daňový poplatník dotovat zahraniční vojenskou organizaci, která je pravidelně obviňována z válečných zločinů v rámci probíhající brutální a genocidní okupace palestinského západního břehu a východního Jeruzaléma. Také se můžeme podivovat nad tím, tím, jak je možné, že organizace, která pokračuje ve vojenské okupaci, jež je v rozporu s několika rezolucemi OSN schválenými Washingtonem, vůbec dostala možnost daňového úniku. A nakonec se můžeme odůvodněně ptát, proč organizace, která každoročně dostává částku přesahující 3,8 miliardy dolarů přímo z amerického ministerstva financí, potřebuje více peněz, aby údajně poskytla veškeré pohodlí a vymoženosti vojákům. Odpověď na všechny výše uvedené otázky je ta, že tohle všechno umožňuje židovská moc ve Spojených státech. Konkrétně se jedná o židovské peníze, které tohle všechno umožňují, protože hotové peníze položené na stůl poskytují přístup jak k médiím, tak k lidem, na kterých ve Washingtonu záleží. Úzký okruh milionářských oligarchů, včetně Sabana, Ellisona a Adelsona a také Paula Singera a Bernarda Marcuse, přímo podporuje organizace jako je FIDE, a také hlavní proizraelské skupiny, jako je Nadace pro obranu demokracií, Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti, Washingtonský institut pro politiku Blízkého východu, Ligu pro očerňování židů, Židovský institut pro národní bezpečnost Ameriky. Miliardáři se nestydí za svou loajalitu, vychloubají se stejně, jako to dělá Saban, že on je ten zásadní člověk a že to nejdůležitější je Izrael. Adelson přiznal svou lítost nad tím, že nesloužil v izraelské armádě, ale v americké, a že chce, aby byl jeho syn ostřelovač pro IDF. Oba veřejně obhajují bombardování Íránu. Adelson dokonce navrhuje, aby bomba byla jaderná. Někdy jsou izraelská agenda i finanční podpora záměrně skryty, jako v případě nedávno spuštěného protiíránského projektu Angažovanost křesťanů na Středním východě, který financuje Singer. Miliardáři také přímo darují finance na kampaně politiků a podporují projekty, které se zabývají organizováním zpráv, sloužících k ospravedlnění pro izraelské politiky v kongresu a médiích. Většina současné agitace typu něco se musí udělat s Íránem pochází právě od těchto skupin a mediálních prostředků. Ve skutečnosti je americká pomoc Izraeli prakticky nedotknutelná a je něco jako pták, který stále klade zlatá vejce. Operace Lobby, která je všeobecně považovaná za nejsilnější hlas v oblasti zahraniční politiky ve Washingtonu, vedla profesory Stevena Volta a Johna Mersheimera k otázkám. Proč jsou USA ochotny odložit stranou svou vlastní bezpečnost, jen aby podporovali zájmy jiného státu? Žádné vysvětlení nemůže zdůvodnit pozoruhodně velkou úroveň materiální a diplomatické podpory, kterou USA poskytují. Zjistili, že jiným speciálním zájmovým skupinám se podařilo překroutit zahraniční politiku, ale žádnému lobby se to nepodařilo přesměrovat tak daleko od toho, čeho by si žádal národní zájem, a zároveň přesvědčit Američany, že zájmy Spojených států a zájmy té druhé země, v tomto případě Izraele, jsou v podstatě totožné. Peníze, které poskytli židovští oligarchové ve jménu Izraele, se ukázaly jako dobrá investice, neboť z vynaložených milionů jsou miliardy. Od založení státu Izrael v roce 1948 byla tato země největším kumulativním příjemcem zahraniční pomoci USA od druhé světové války, tvrdí výzkumná služba kongresu. Spojené státy poskytly Izraeli 233,7 miliardy dolarů v letech 1948 až 2012 na podporu inflace, uvedl Harec. Suma 38 miliard dolarů, kterou Obama přislíbil Izraeli na vojenskou pomoc na 10 let, je mnohem menší částka, než jakou Izrael skutečně obdrží od Ministerstva financí Spojených států amerických a dalších amerických zdrojů, včetně finančních darů kongresu. Abychom uvedli alespoň jeden příklad z nedávné doby, v září kongresmen Olsi Hastings navrhoval legislativní změnu, která by poskytla 12 milionů dolarů na pomoc při usídlení etiopské komunity v Izraeli. Senátor Lindsey Graham, republikán za stát Jižní Karolína, který hovořil během poslední legislativní diskuze o pomoci Izraeli, uvedl, že suma 38 miliard dolarů by měla být považována za minimální částku a že by měl kongres podle potřeby schválit dodatečné finanční prostředky na obranu Izraele. Na posledním zasedání v březnu 2017 americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti AIPAC oznámil zprávu o nejnovějších nečekaných financích z Ameriky a zatleskal sněmovně reprezentantů Spojených států za velké posílení podpory americko-izraelské spolupráce na protiraketové obraně v návrhu zákona o obranném rozpočtu na rok 2017. Sněmovna vyčlenila 600,7 milionů dolarů na americko-izraelské programy protiraketové obrany. A takovýchto případů zvláštního financování izraelských projektů je celá řada. Systém protiraketové obrany Železná kopule financovali ve velké míře Spojené státy, jednalo se o částku přesahující 1 miliardu dolarů. V 80. letech byl izraelský program LAVI pro vývoj víceúčelových stíhacích letounů financován Washingtonem a americké daňové poplatníky přišel na 2 miliardy dolarů, než byl ukončen kvůli technickým a jiným problémům. Částkou 5,45 miliard dolarů financoval Pentagon různé izraelské zbrojní projekty až do roku 2002. Jak dostává Izrael peníze z amerického ministerstva financí, je ve skutečnosti poměrně složitý a pro americkou veřejnost nepříliš transparentní proces. Celková částka hodně přesahuje hodnotu šeku 3,8 miliardy dolarů, který je vždy předáván na začátku fiskálního roku, a to 1. října. Dokonce i s tímto šekem jednoznačně poskytovaným Izraeli jako jednorázová částka první den fiskálního roku je manipulováno, aby vytvořil další příjmy. Obvykle je okamžitě znovu uložen do úschovy Ministerstvu financí Spojených států, které pak, jelikož pracuje na deficitu, si půjčuje peníze na zaplacení úroků, když Izraelci částku vyčerpají. Tato úroková platba stojí každoročně americké daňové poplatníky přibližně o 100 milionů dolarů více. Izrael je také zběhlý ve využívání úvěrových záruk, což je záležitost, která mohla přispět k pádu prezidenta George W. Busha. Realita je taková, že půjčky dosahující částky 42 miliard dolarů Izrael nikdy nesplácí, což znamená, že je ministerstvo financí Spojených států ze zásady zaplatí, což je další forma finanční pomoci. Půjčka za Bushovy éry dosáhla až 10 miliard dolarů. Společné projekty ministerstva obrany, preferenční smlouvy, vyřazování nebo přebytky použitelného vybavení, které je poté převedeno na IDF, stejně jako troufalé dodávky vojenské výzbroje na izraelskou základnu, jsou značným přínosem pro Tel Aviv. Většina této pomoci je skrytá před zraky veřejnosti. V září 2012 Gabi Aškenázi, Bývalý náčelník generálního štábu izraelských obranných sil přiznal na konferenci, že mezi lety 2009 a 2012 američtí daňoví poplatníci zaplatili větší část rozpočtu na obranu Izraele než samotní izraelští daňoví poplatníci. Tato čísla jsou sice sporná, ale faktem je, že značná část vojenských výdajů Izraele pochází ze Spojených států. V současné době částka činí více než 20% z celkového rozpočtu 16 miliard dolarů, aniž bychom započítali částky na zvláštní účely. Prostřednictvím osvobození od daní vláda USA také dotuje koordinované úsilí o poskytnutí dodatečné pomoci Izraeli. Stejně jako FIDF, většina organizací a nadací, které mohou být považovány za aktivní součást izraelského lobby, jsou obvykle registrovány na ministerstvu financí jako nadace, které jsou osvobozené od daně. Grant Smith, který na konferenci 24. března hovořil o USA a Izraeli, vysvětlil, jak širší izraelská lobby využívá tento právní rámec. Mezi klíčové organizace v USA patří Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti AIPAC, Americký židovský výbor AJC, Sionistická organizace Ameriky ZOA, a Liga proti očerňování židů ADL. Stovky dalších, včetně několika evangelických křesťanských organizací, hrají roli v rámci rozsáhlého ekosystému, který si žádá bezvýhradnou podporu Izraele ze strany USA. V roce 2012 neziskové křídlo izraelského lobby navýšilo příjmy o 3,7 miliardy dolarů. Do roku 2020 se jim jistě podaří dosáhnout 6,3 miliard dolarů. Společně zaměstnávali 14 tisíc lidí a získali ke spolupráci 350 tisíc dobrovolníků. Suma 3,7 miliardy dolarů dosažená v roce 2012 nezahrnuje miliardy dolarů získané ze soukromých darů, které jdou přímo do Izraele, plus miliardy dolarů získané z příspěvků tzv. Náboženských výjimek. Skupiny, které tyto příspěvky darují, nemají povinnost je ohlašovat. A pak tu máme další příspěvky zasílané přímo různým izraelským nadacím, které jsou často registrovány jako charitativní organizace. Časopis Forward v roce 2014 prošetřil 3600 židovských charitativních nadací osvobozených od daní a zjistil, že mají čistý majetek ve výši 26 miliard dolarů, roční výnosy ve výši 12 až 14 miliard dolarů a soustřeďují největší podíl dárcovských dolarů na Izrael. The Forward dodal, že to je aparát, který masivně profituje z americké federální vlády a mnoha státních a místních úřadů ve formě státních dotací ve výši stovek milionů dolarů, darů osvobozených od daní ve výši několika miliard a poplatků za programy hrazených z vládních fondů ve výši několika dalších miliard. Jak známo, peníze jsou zaměnitelné. Někteří američtí židé byli překvapeni, když se dozvěděli, že finanční dary, o nichž se domnívali, že budou v Izraeli použity na dobročinné akce, se místo toho využili na rozšiřování nezákonného osídlení na západním břehu, což je záměr, který nechtěli podpořit Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa a zároveň jeho poradce, má rodinnou nadaci, která která věnovala finanční dary Izraeli, včetně financování osad na západním břehu, což je podle amerického práva nelegální, stejně tak činí i velvyslanec David Friedman. Izrael také těží z jiných zdrojů, často prostřednictvím legislativních kroků, které učiní kongres. Těží z volného a dokonce preferenčního obchodního statutu, který má dohodnutý se Spojenými státy a dosahuje obchodního přebytku ve výši 9 miliard dolarů ročně. Izraelské společnosti a polovládní organizace se mohou bez jakýchkoliv omezení zapojit do projektů obrany a národní bezpečnosti USA, což je privilegium, které se normálně uděluje pouze partnerům NATO. Největší izraelský výrobce elektronických obranných systémů Elbit nedávno získal smlouvu ve výši několika milionů dolarů týkající se použití technologií pro obranu amerických tanků. To byl exemplární příklad americké pomoci, kdy USA dotovali izraelský průmysl, který nyní konkuruje americkým společnostem a způsobuje ztrátu pracovních míst ve Spojených státech. Převod veřejných finančních prostředků do Izraele je běžné dokonce i na státní a místní úrovni. Některé státní finanční správy a penzijní fondy si zakoupily izraelské dluhopisy Israel Bonds, což je špatná investice vystavující penzisty riziku, neboť dluhopisy musí být drženy až do doby splatnosti a proto nemají sekundární trh a postrádají likviditu. Nedávno kancelář ministra financí ve státě Ohio zakoupila 3. dubna dluhopisy Israel Bonds v rekordní výši 61 milionů dolarů. Josh Mandel, ministr financí ve státě Ohio, připustil, že nákup byl reakcí na bojkot a sankce. To však znamená, že daňoví poplatníci v Ohio jsou nic netušícími účastníky rizikového investičního programu, který je do značné míry zamýšlen jako trest pro kritiky Izraele. Není překvapením, že Mandel je stěží nezaujatou stranou, pokud jde o Izrael. Byl členem americko-izraelského výboru AIPAC v době, když navštěvoval státní univerzitu v Ohio a když vystoupil na politické konferenci v roce 2008 ve Washingtonu. Po veřejné kritice Íránu prohlásil, že Izrael je náš nejlepší přítel a spojenec na Středním východě a je důležité udržovat s ním silný a trvalý vztah. Dalších 80 státních a obecních veřejných důchodových a penzijních fondů také údajně zakoupilo tyto dluhopisy. Bilaterální vztah mezi USA a Izraelem je pro Američany drahou záležitostí, což je další příklad toho, že potřeby amerického spojence mají přednost před skutečnými národními zájmy. Desítky miliard dolarů nemusí být nutně vynakládány na uspokojení bohaté cizí země a jejího mocného domácího lobby nebo na uspokojení nároků miliardářů, kteří promazávají celou mašinérii, aby izraelský stroj na peníze neustále fungoval. A teď se přesuneme na protiproud parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Švédsko již téměř ve válečném stavu. Slavná výloha migrační invaze před kolapsem. Nejatraktivnější země pro zločince. Budou policisté dezertovat? Boj o moc mezi gengy. Tisíce hořících aut a tikání časované bomby. Peder Jensen na konkrétních příkladech popisuje děsivou švédskou realitu v donedávna příkladně sociálně soudržné zemi, která se hroutí z důvodu své výtačské politiky. Pokud hledáte trestný čin, najdete ho v každé společnosti. Bohužel v dnešním Švédsku nemusíte hledat příliš složitě. Stačí pohled do novin, jakýkoliv náhodný den bude zaplněn příběhy o ozbrojených loupežích, sexuálních útocích, znásilňování, přestřelkách gangů migrantů a někdy i výbušninách v restauracích. Drastická vlna kriminality se už neomezuje jen na hlavní města. Vlna se šíří s rychlostí tsunami, takže postižena jsou už také mnohá menší města a venkovské komunity. V mnoha švédských obcích dochází k obtěžování a násilným hrozbám i ve veřejných knihovnách. Ve městě Trelleborg letos na podzim obsadilo místní knihovnu 30 až 50 mládenců. Jedna místní matka pod podmínkou, že její jméno nebude zveřejněno, vysvětlovala, že se už bojí navštěvovat knihovnu se svými dětmi. Když se tam naposledy vydala, domácí občané byli obtěžováni hlasitým agresivním gangem zmíněných mladíků. Když strážný požádal členy gengu, aby odešli, umlčeli ho. Místní policie tvrdí, že si je tohoto problému vědoma, ale nemá dost lidí ke každodennímu hlídání knihovny. Podtitulek: Říjnová kronika. V říjnu tohoto roku byla 81letá Švédka ve městě Mölndal obtěžována a ohrožována muslimskými mladíky při venčení svého psa. Několik kluků kolem 12 let šlo před ní a fouklo jí cigaretový kouř do obličeje. Další vyhrožoval, že zlikviduje jejího psa. Poté jí plivl do tváře. Žena naříká, že už se bojí jít ven. Místní policie potvrzuje, že mnozí starší lidé jsou obtěžováni podobnými způsoby. V jiném případě mladíci ukradli bochník chleba 80leté důchodkyni. Ale opět nemá lidi, policie tedy. 29. října v Malmö gang zapálil auto v muslimské čtvrti Rosengard, o den později se to opakovalo. Místní deník Sydvenskan zmínil tyto události jen několika větami. Proč? Protože zapalování automobilů se stalo součástí každodenního života. Už to nejsou významné zprávy. Ve švédských městech auta hoří docela pravidelně. Od ledna do září 2017 bylo ve Švédsku zaznamenáno 6000 případů zapálených aut. To se rovná zhruba 22 požárům denně. Cílem žhářů jsou také školy a další státní budovy. Policie v některých částech Švédska konstatuje rostoucí počet násilných útoků, při nichž se cílem útoků stala policejní vozidla, stanice a někdy dokonce i policisté v soukromí svých domovů. 29. října 2017 byl hozen kámen skrze přední dveře policejní stanice v městečku Kina. Policejní stanice v Dalbo měla několik oken rozbitých kameny a bylo na ně vystřeleno petardami. Policejní stanici ve Venese v severním Švédsku zasáhly kameny o den dříve. Téhož dne byla policejní hlídka ve městě Linköping přepadena lidmi, kteří na ni vrhali kameny. Jeden policista byl zraněn. 18. října byla policejní stanice v jižním městě Helsingborg předmětem atentátu. Výbuchem. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, ale velká část budovy byla poškozena. Útok na policii není jen útokem na společnost, ale na bezpečnost všech, konstatoval bezmocně švédský policejní komisař Dan Eliasson. 28. října v noci někdo vypálil zhruba 20 nábojů do domu policisty ve Västerås. Policista a jeho rodina spali. Střely prošly skrze dům policisty do sousedova domu. Podle šéfa regionální policie Karina Gottblada jen štěstí zabránilo masakru. Podtitulek: Obyčejné hrozby. Přes mnohé takové případy Johanna Skinnariová, výzkumná pracovnice Švédské národní rady pro prevenci kriminality, tvrdí, že není možné určit, zda se útoky na policii stávají častějšími. Dodala nicméně, že obyčejné hrozby a obtěžování jsou na vzestupu. Její výzkum zjistil, že tyto útoky mají tendenci posílit zastrašovací kapitál pachatelů a ukázat, že jsou tvrdí a nebojí se policie. Švédská policistka popsala, jak zločinci zveřejnili její fotografie, fotografie jejího manžela i jejich dvouletého syna, kterému hrozili vraždou. Podobné příběhy o policistech jsou podle ní ve Švédsku nyní běžné. Policisté si již zvykli kontrolovat, zda nemají bomby pod vozidly. Jeden násilník řekl bez obav policii: už nám neutečete, lovíme vás, ulovíme vás i vaše rodiny. Švédové platí jedny z nejvyšších daní na světě. Navzdory této zátěži trpí některé části země chronickým nedostatkem policejních sil. Mnoho zločinů se nevyšetří. Svědci se obávají s policií mluvit. Policie už nemá kapacity vyšetřovat ani závažné zločiny, jako je vražda nebo znásilnění. Být dnes policistou ve Švédsku není atraktivní práce. Rizika jsou vysoká, plat nízký. Většina švédských policistů, alarmujících 58%, uvažuje o změně zaměstnání. Policie varuje, že zahraniční zločinci považují Švédsko za nejatraktivnější zemi. Pokud něco ukradnete, pravděpodobnost, že budete chyceni, je téměř nulová. Pokud byste měli být odsouzeni za trestný čin, strávíte jenom krátkou dobu v pohodlném vězení. Mnoho zbraní nelegálně cirkuluje mezi zločineckými gengy, od pistolí po ruční granáty. Podtitulek: Válka. Novinář Ival Arpi tvrdí, že mnohé části země již nejsou pod kontrolou státu. Na mnoha vlakových stanicích, knihovnách a nemocnicích se stalo vyhrožování personálu každodenní rutinou. V problémových oblastech jsou obchody nuceny zavřít. Kvůli nekontrolovanému zločinu si již nemohou pořídit ani pojištění. Házení kamení na policii nebo personál záchranné služby je nyní normál. Použití ručních granátů při útocích je nyní srovnatelné s regiony Mexika, v nichž působí drogové gengy. Jeteborský regionální deník v Jeteborgu Posten nicméně argumentuje, že proti švédské policii je v současné době vedena válka s nízkou intenzitou. P.O. Hellqvist, který pracuje již 30 let u švédské bezpečnostní služby SAPO, vypověděl o utajeně probíhajícím boji o moc mezi švédskými státními autoritami a zločineckými gengy. Říká, že země je zaplavena růstem paralelních společností, doplněných o svou vlastní morální policii, v uvozovkách morální policii, nepřátelskou ke zbytku společnosti. Takové komunity jsou přirozeným hnízdem terorismu. Hellqvist dodává, že se ještě více obává lidí, kteří se radikalizují až ve Švédsku, než džihadistů, kteří se vracejí ze Středního východu. Místní radikálové jsou podle něj četnější a nebezpečnější. Tři zaměstnanci švédské veřejnoprávní stanice SVT byli formálně odsouzeni za obchodování s lidmi poté, co propašovali syrského migranta do Švédska v roce 2014, avšak neztratili svou práci. Podtitulek: Tikající bomba. Kjell Olof Feldt sloužil jako vlivný ministr financí během většiny 80. let a byl široce respektován jako čestný a kompetentní ministr za socialisty. V říjnu poskytl novinám rozhovor, v němž vyjádřil obavy ohledně budoucnosti své vlastní strany, jakož i budoucnosti Švédska. Přiznává, že způsob, jakým tradiční politické strany řešily v v uvozovkách řešili přistěhovalectví, totálně oslabil důvěru v politiky. Současnou migrační politiku ve Švédsku popsal jako tikající bombu. Když byl tázán, co tedy za dnešního stavu mohou tradiční politici udělat pro vyřešení těchto děsivých problémů, odpověděl: Nevím, myslím, že sotva někdo ví. Současní političtí vůdci se podle jeho názoru pouze snaží zamést problémy pod koberec a především potlačit debatu o nich. Mnohé vysvětluje jedna studie. Tvrdí, že švédští studenti a obecně domácí občané byli zatlačeni do zadní části fronty pro nové bydlení. Obce ve Švédsku trpí nedostatkem volných domů a bytů. Je tomu tak proto, že musí dávat přednost nově příchozím žadatelům o azyl a přistěhovalcům před místními. Švédská vláda chce do roku 2018 ubytovat dalších více než 100 000 přistěhovalců. Co k tomu říci? Táže se v závěru článku autor. A ani my k tomu nemáme asi co dodat. Ta situace je skutečně hrůzostrašná ve Švédsku. A nejen tam. Neustále přituhuje také ve Francii. Přečteme si článek, který vyšel na serveru hlavnesprávy.sk dnes a jehož titulek zní: Francouzská pošta už nebude doručovat zásilky do pařížské no-go zóny. Francouzská poštovní služba Chronopost, která je součástí státní La Poste s většinovým státním podílem cirka 74%, oznámila, že končí s doručováním jakýchkoliv zásilek do čtvrti Saint-Denis, podle France TV Info. Tato čtvrť je neslavně známé předměstí Paříže, kam vám Pařížané rozhodně nedoporučí výlet. Oficiální úřady o tomto předměstí hovoří jako o citlivé čtvrti, neoficiálně je známá pod výstižným označením no-go zóna. Ve čtvrti jsou s oblibou napadaní nejen pošťáci, ale i policisté, záchranáři, požárníci a šoféři města. Linek. Známá je celou škálou sociálně patologických jevů, jako je násilí, krádeže, znásilnění, obchod s drogami, nezaměstnanost a islámský radikalismus. Už před lety se řidiči linkových autobusů obsluhujících tuto čtvrť stěžovali na násilí vůči nim, výjimkou nebyla ani střelba na autobusy, což mělo za následek, že některé dopravní společnosti omezily svoje služby na tomto teritorii. K bojkotujícím společnostem nyní přibyl i zmiňovaný Chronopost, který tento krok odůvodňuje obavou o bezpečnost svých zaměstnanců. Po dobu minulého roku bylo napadeno 51 řidičů Chronopostu a počet loupeží se v rajonu zvýšil o 40%. Pokud si klienti budou chtít objednat doručení balíku, objeví se jim hláška, že doručovací zóna je dočasně nedostupná a zákazníci si svoje zásilky budou muset jít vyzdvihnout na poštu vzdálenou přibližně 3 kilometry. Chronopost už před rokem odmítl obsluhovat některé oblasti, avšak nyní poprvé jde o vyloučení celé čtvrti z veřejné služby. Tak až tam to ve Francii dopracovali. A další článek ze serveru hlavnesprávy.sk má titulek Rozděl a panuj. Maďarská představa o právu na autonomii v Zakarpatsku. Článek vyšel dnes. Rychlost nebo naléhavost, ve které jednají Maďaři, svědčí o tom, že Budapešť nevěří na dlouhodobou existenci ukrajinského státu a snaží se pojistit národní zájmy. Názor na danou problematiku přináší Rostislav Iščenko. Maďarský vicepremiér Scholt Semjén v komentáři o poskytnutí maďarského občanství obyvatelům zakarpatské oblasti Ukrajiny prohlásil, že z pohledu Budapešti mají Maďaři žijící v oblasti právo na autonomii. Budapešť tak fakticky prohlásila, že bere Zakarpatskou oblast pod svou ochranu. Přitom se opírá o faktickou situaci i o normy maďarské ústavy. Rusofobií postižená Ukrajina, jejíž vstup do Evropské unie se zadrhl, klidně pozorovala, jak Maďarsko rozdává v Zakarpatské oblasti své pasy. Bylo jich vydáno okolo 200 000. V Kyjevě se radovali, že na sebe Budapešť bere zajišťování učebnic pro maďarské školy v Zakarpatské oblasti, přípravu učitelů a příplatky učitelům. I když Maďaři vzali pod svou správu prakticky celou sociální oblast v regionu, na Ukrajině byli připraveni začít skákat štěstím. Tolik rozpočtových peněz je možné ušetřit nebo ukrást. Pokud by se něco podobného dělo v jakékoliv pohraniční oblasti Ukrajiny s Ruskem, ukrajinskou hysterii by bylo slyšet až na Kamčatce. Platilo ale, že na západě jsou jen přátelé a všechny problémy přestanou existovat, když se Ukrajina stane členem Evropské unie a NATO. Zatím se členským státem EU a NATO nestala a podle všeho se to nestane, ale územních otázek zůstalo víc. Stejně jako Maďarsko, zatím ale neotevřeně, jednají Polsko a Rumunsko. Můžeme nepochybovat o tom, že požadavky, které dnes klade Budapešť, budou zítra klást i Varšava a Bukurešť. Požadavky Maďarů jsou zajímavé tím, že nutí Kyjev z právního hlediska přiznat faktickou ztrátu kontroly nad zakarpatským regionem. Ústava Maďarska totiž skutečně ukládá povinnost vládě ochraňovat práva Maďarů v místech jejich kompaktního bydliště po celém světě. Týká se to hlavně ukrajinských, slovenských a rumunských území v karpatském regionu a na severovýchodě Chorvatska. Budapešť rozdává svoje pasy nejen občanům Ukrajiny. Celkově dostali Maďaři žijící v zahraničí už 870 000 pasů. Maďarsko si vcelku zatím nedovolovalo natolik tvrdá prohlášení na adresu Ukrajiny ani na adresu jiných sousedů, na jejichž území se nacházejí etničtí Maďaři. Přitom Budapešť má dávný, ještě od konce první světové války, konflikt s Rumunskem kvůli Maďarům žijícím v Transylvánii a vystaveným asimilaci. Maďarsko nemělo na adresu Ukrajiny v roce 2017 žádné námitky. V Budapešti velmi dobře vědí, že všechny zákonodárné omezení v národních otázkách, které jsou protlačované ukrajinskou vládou, směřují proti ruskému národu. Do záležitostí zakarpatské obce, jejichž ekonomika byla navázaná na nelegální obchod s Maďarskem, se Kyjev nadále nemíchá na základě deklarované loajality. Maďarsko fakticky požaduje od Kyjeva zavést ty samé reformy, které radilo zavést Rusko ještě v roce 2014. Povinnosti jsou zachyceny v minských dohodách. Jde o nutnost federalizace, k tomu je nutné zavést změny v ústavě. Širokou autonomii ale nyní nepožaduje proruský jihovýchod, ale proevropský západ Ukrajiny. V Zakarpatské oblasti nenávidí nacisty z Galície, ale integrovat se nechtějí do Ruska, ale do Maďarska. To, že právě Budapešť vystoupila jako první, by nemělo vyvolávat údiv. Možnosti řešit otázky na Ukrajině jsou potřeba nejen pro Maďarsko, je to potřeba i jako vytvoření precedentu, na který se bude možné v budoucnosti odvolat. V řadě za Maďarskem už stojí Rumuni, ti neskrývají své námitky k severní Bukovině a k jižní Besarábii, a Poláci, ti zatím hovoří jen o polském Lvově, jsou ale připraveni vzpomenout i Ivanovo, Frankovsk, Termopil a pokud budou mít trochu štěstí i na Volyň. Ještě jeden zajímavý příběh o krymských Tatarech. Ubohé zůstatky Medžlisu, které z Krymu utekly, Medžlisu je v uvozovkách, které z Krymu utekly, mezi nimi je několik stovek politických extrémistů, kteří požadují, aby Kyjev vyhlásil Chersonskou oblast jako krymsko-tatarskou autonomii a dal ji pod jejich řízení. Tam ale krymští Tataři nikdy nežili. Velmi důležitý moment. Pokud v minských dohodách jde o územní autonomii a o federalizaci Ukrajiny podle územních znaků, tak Maďaři a Tataři hovoří o národní autonomii. Národní autonomie se rovná ale fakticky přiznání národní státnosti. Právě na to apelovali Katalánci. Naléhavost, ve které jednají Maďaři, svědčí o tom, že Budapešť nevěří v dlouhodobou existenci ukrajinského státu a snaží se pojistit národní zájmy. A prostřednictvím hlavních zpráv nakoukneme i do Německa. Přečteme si článek z dnešního dne s titulkem Německá policie zadržela 6 Syřanů plánujících útok na vánoční trhy. 6 syrských občanů, které zadrželi v úterý při razích po celém Německu, plánovalo teroristický útok na vánoční trhy v západoněmeckém městě Essen. S odvoláním na vyšetřovatele o tom informoval veřejnoprávní hesenský rozhlas HR. Prokuratura ve Frankfurtu nad Mohanem předtím oznámila, že 6 Syřanů zadrželi pro podezření z členství v teroristické skupině Islámský stát a plánování útoku střelnými zbraněmi a výbušninami na území Spolkové republiky, napsala agentura DPA. Muže ve věku 20 až 28 let zatkli při přehlídkách 8 bytů v městech Kassel, Hanover, Essen a Lipsko. 4 podezřelí přišli do Německa jako azylanti v prosinci 2014, další 2 do země přicestovali v srpnu a září 2016 a stejně se vydávali za uprchlíky. Úterních razií se zúčastnilo celkově okolo 500 policistů, kteří podle informací deníku Die Welt zkonfiskovali i mobilní telefony, laptopy a další důkazy. Prokuratura dodala, že zadržení dosud přípravu svého plánu na útoky neukončili, jejich terčem však mělo být nekonkretizované veřejné místo. Německo je ve stavu pohotovosti od série teroristických útoků z minulého roku, které vyvrcholily na vánočním trhu v Berlíně, kde útočník vrážel do lidí nákladním autem a zabil 12 osob. Mnozí z pachatelů těchto útoků dorazili do Německa v rámci velkého přílivu migrantů a uprchlíků od roku 2014, dodává DPA. A Německo podruhé, tentokrát v článku z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Oni mají strach. Poslanec Petr Bystroň, obklopen vzrušenými kolegy z AfD, informuje o potápění Merklové. V německém Bundestagu AfD, FDP a CDU udělá většinu. A jenom tím, že se s AfD nechtějí bavit, se sami vmanévrovali do slepé ulice. Raději sedí u stolu s levicovými extrémisty ze zelených, říká v rozhovoru pro Parlamentní listy předseda bavorské AfD Petr Bistroň o krachu vyjednávání o nové německé vládě. Předčasné volby podle něj nikdo nechce, protože by pomohly právě jen AfD. Nějak se domluví. Co by se ale mělo stát je, že by měla Merklová odstoupit a uvolnit místo. Se starými kádry není možné po prohraných volbách pokračovat. Je třeba personální obměna ve vedení CDU a SPD. Merklová i Schulz musí odejít a pak to půjde. Domnívá se jediný rodilý Čech, který je nyní poslancem Bundestagu. Oni mají strach. Poslanec Petr Bistroň, obklopen vzrušenými kolegy z AfD, informuje o potápění Merklové. Nevím, proč to je zde opakované ještě jednou, ale to nevadí. Jdeme na ten rozhovor. Otázka redakce. Krachla takzvaná Jamajka, neboli koaliční vyjednávání o nové německé vládě mezi CDU, CSU, Zelenými a FDP. Vy jste k tomu napsal, že je to výborný den. Proč si to myslíte? Ten hluk, který jistě slyšíte kolem mě, to jsou kolegové z frakce AfD. Máme tu velké pozdvižení. Merklová po celou dobu ignorovala, že prohrála volby a tvářila se, jako že se nic nestalo. S tím starým personálem Merklová, Seehofer se tvářili, že ustaví novou vládu. Teď se ukázalo, že to nejde, nebo že to nebude tak jednoduché. Těšíme se na to, jak to bude dál pokračovat. Otázka, je tato situace výhodná pro Alternativu pro Německo? Jediná strana, která z toho profituje, kdyby byly předčasné volby, je AfD, eventuálně ještě liberálové. Ukazují to průzkumy veřejného mínění. V německém Bundestagu AfD, FDP a CDU udělá většinu. A jenom tím, že se s AfD nechtějí bavit, se sami vmanévrovali do slepé ulice. Raději sedí u stolu s levicovými extrémisty ze zelených. Snaží se s nimi domluvit na něčem, co je v podstatě kvadratura kruhu. Otázka. Zelení například požadují slučování rodin migrantů, což FDP odmítli. Jasně, vždyť to říkám, to je ale jen jedna z věcí z těch výmyslů, co zelení mají. Všude v Evropě už zelení nehrají vůbec žádnou roli. Podívejme se na sousední země. V Česku ani v Rakousku se v letošních volbách nedostali do parlamentu. Zelení jsou strana předvčerejška, dnes už nemají vůbec opodstatnění své existence. Jenom tady v Německu ještě přežívají. Je třeba je dostat pryč z politické scény. Otázka, ještě k vaší AfD. Už se změnil postoj médií k ní? Máte už u nich větší respekt? Dávají vám větší prostor než dříve? Naopak, i když jsme třetí největší strana, tak nás všude potlačují, bojkotují, nezvou nás do televize. Když jsou politické diskuze, nezvou představitele AfD. Po volbách nebylo vůbec zhodnocené, že jsme vyhráli v Sasku a byli úspěšní v Bavorsku. Naše úspěchy jsou potlačovány, vůbec se o nich nemluví. V tom se pokračuje bohužel i nadále. Co teď Německo čeká? Budou předčasné volby? Nebo jak to bude? Patrně nebudou, z nich mají všichni strach. Pomohli by jenom nám. Předpokládám, že se nějak dohodnou. Kdo s kým? Je možné, že socialisti si najednou vzpomenou, že mají velkou zodpovědnost za stát a že musí zachránit Německo a půjdou do velké koalice, i když teď říkají, že ne. Co by se ale mělo stát, je, že by měla Merkelová odstoupit, uvolnit místo, nechat obnovit CDU, aby nastoupili noví lidé. Se starými kádry není možné po prohraných volbách pokračovat. Je třeba personální obměna ve vedení CDU a SPD. Merkelová i Schulz musí odejít a pak to půjde. A to už je konec rozhovoru s panem Petrem Bystroněm, který zveřejnili dnes Parlamentní listy. A na závěr dnešního Letem světem se podíváme k nám a do Ruska. Nejprve si přečteme článek, který vyšel na Parlamentních listech a který má titulek Oficiální kanál ruského ministerstva obrany. Za pomoc z roku 1968 by Češi a Slováci měli poděkovat. Přinesla jim 20 let míru. Češi a Slováci by nám měli poděkovat za vojenskou pomoc v roce 1968. Díky naší bratrské pomoci žilo Československo 20 let v míru. Tak zní oficiální stanovisko ruského ministerstva obrany, respektive kanálu Zvězda, který pod ministerstvo obrany Ruské federace patří. Zpráva přišla v den, kdy prezident České republiky Miloš Zeman jedná s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Soči. Zvězda tvrdí, že zásah pěti armád Varšavské smlouvy v roce 1968 v Československu zajistil dalších 20 let klidu a míru. Ten přinesl Československu už Sovětský svaz. Zvězda dále prohlašuje, že Češi by měli být rádi za vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce, kterého Sovětský svaz dosáhl, i navzdory tomu, že české továrny významně přispívaly k bojeschopnosti nacistických vojsk. Po osvobození Československa prý nový prezident Klement Gottwald vybudoval prosperující stát, ale jeho nástupci Antonín Zápotocký a Antonín Novotný ho dále příliš nerozvíjeli, takže upadal. Úpadek dosáhl vrcholu za Alexandra Dubčeka, který zemi fakticky připravoval na přechod do kapitalistického tábora. Tábor, který vraždil občany Vietnamu a dalších zemí. Těmito slovy Zvězda popisuje sovětský pohled na běh dějin od roku 1941. Na území Československa údajně působili západní špioni, kteří se tu volně pohybovali, zatímco protistátní živly vyzývali k rozpuštění Varšavské smlouvy. Ostatní členské státy Varšavského paktu pak prý s napětím sledovali vývoj v Československu a v noci na 21. srpna 1968 se rozhodli tuto zemi zachránit. Tak zní výklad média, které spadá pod ruské ministerstvo obrany. Sluší se připomenout, že článek nevznikl někdy mezi lety 1969 až 1989, ale 21. listopadu 2017 v den, kdy prezident České republiky Miloš Zeman oceňoval rozvoj česko-ruských vztahů. V češtině o článku informovali ČTK a server seznamzprávy.cz. Ten se obrátil na hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se žádostí o komentář. Ovčáček se však odmítl vyjadřovat k něčemu, co sám nečetl. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto článku a teď jsem opravdu zvědavá, jak se to všechno bude vyvíjet dál, protože mě už párkrát napadlo, jestli ten 68. rok nebyl de facto o něčem úplně jiném, jestli skutečně nás tehdy nezachránili před tím, abychom se dostali do spárů západu už o 20 let dřív. A představte si, kdyby se to bylo bývalo stalo, tak jak bychom asi na tom byli dneska. Po necelých 30 letech působení západního vlivu a kapitálu a tak dále nám v republice nepatří téměř nic. Máme zde tisíce nezaměstnaných, plno problémů a podobně. Nebudu to rozebírat, protože všichni víme, s jakými problémy se potýkáme. Takže uvidíme, je to rozhodně nesmírně zajímavé, že se toto stanovisko objevilo teď, právě když Miloš Zeman je na oficiální návštěvě v Rusku. No a doufejme, že všechny tyto kroky budou směřovat v náš prospěch. Já vám nyní již děkuji za pozornost, jsem moc ráda, že jste opět byli s Letem světem internetem a tím pádem i se mnou, i Ivetou Richtaříkovou. Přeji vám krásný zbytek večera, je pro vás připravena řada dalších pořadů, hned teď po mně přebírá slovo pan Vladimír Kapal ze studia Beta a spolu s ním uslyšíte po 2 hodiny rozmluvu s panem Martinem Kollerem, bezpečnostním analytikem. Takže příjemný poslech, krásný večer a brzy zase naschledanou.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se z toho pne, kde ty vaše hory jsou, zaslouchány s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě pán je stvořený.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ věje rád, v žalmech však i touhu zná. By ten anděl chránil Čech, do zkonání věku všech.
Proto krásné Čechy mé, duše má se z toho pne, kde ty vaše hory jsou, zaslouchány s oblohou.